Kā vērtēt vakardienas dāņu sniegumu?
Nē, nu, ko tur vērtēt, nekāda īpašais. Krievijas nāca un spēlēja, viņi neīpaši tā kā, nu, nostījāmies, pastījāmies, nu, esam gatavi šodien.
Jo dāņu treneris pēc tam teica, ka šīs dienas spēle viņiem, protams, ir svarīgāk. Cik mums svarīga šīs dienas spēle?
Protams, ka viņi svarīgi, jā. Mums, tiepkur spēle ir svarīga, jā. Bet, nu, protams, spēle ir svarīga, un mēs to apzināmies un tā kā darbojamies.
Miķels nebūs, kas tagad mainīsies?
Nē, nu, tur, protams, vairāk mums drusciņi, jā, viņi tāpat spēlēs to pašu, ko pirms tam, tur tikai Kaspars būs pa vidu. Tā kā tas, protams, Miķels izkrit, nu, tāds ir sports, tā sanāk, ir traumas, tā kā citiem jāparāda sevi.
Šodienas tagad varat pastāstīt?
Šodienas? Jāiet un jāspēlē. Tur taktikoties vairāk. Nu, jāiet un jāspēlē. Jāiet un jācīnās. Jāuzvar divu cīņās. Un vienkārši kā sakās, jāiet un cīnās līdz beigām.
Kas dāņiem tāds no kā jāuzmanās mums ir?
Nu, viņam pirmās divas maiņas ļoti labas. Tām jāpievērš uz lielāka uzmanība. Un vairāk mums diezgan labs.
Vārti?
Mums. Cik es zinu, Elbs.
Kā ar maiņu virknējumu tagad mainīsies pusbracējiem?
Nu, viņi tā kā šodien treniņā, es redzēju, tā arī būs uz spēli, tur Kaspars tenī vietā. Un tā kā cerams, ka tas, nu, viss nostrādās tur, tā maiņa turpinās spēlēt un rādīs labu sniegumu. Un tā pārējās maiņas drusku samainīts līdz ar to.
Nevar pateikt, kā?
Kā?
Nu, tur, kas tur būs?
Nu, tā kā, nu, tur ir Zemgus. Ar Indrašu kopā, jā, un Gīņču, un tad Ķēniņš, Pavlovs, un tur Aļiks kopā, un tad sanāk Kulda, Ābols, un Bičevskis, un Širokovs. Ne Širokovs, bet Skorcovs. Mm-hmm. Kā 13.
Kurš no aizsargiem šodien? Andersons atkal malā?
Jā, šodien Andersons malā, jā. Tāpat 7. Kā pirms tā. Un, ja es sakāju, teicu, tās pirmās divas maiņas, tā kā tām ir jāpievērš uzmanību, kaut arī spēlējam, nu, tā kā viesi, mums ir tā pirmā maiņa jāizveic, jā, nu, bet tam jāsako līdzi spēles laikā, kas un kā, kur iziet.
Dāļa vairāk, kas tieši tur ir tik bīstams?
Tā neko, nu, kas tur bīstams, viņiem vienkārši labi izpildītāji ir, viņi var atrast tās mazās caurumiņas, viņi var atrast, jā, ko citi cilvēki varbūt nevar un neredz. Viņi var to, tā kā angļu saka, execute, un viņi to var izdarīt. Tā kā uz to jāpievērš uzmanību, lai tās līnijas nav, un lai viņi nevarētu atdos tās piespēles.
Viņiem tas vairākuma maiņas arī atšķirās tikpat ļoti, cik mums?
Izspēles variantā? Jā. Nē, īpaši nē, vienkārši tā. Piemēram, daudz vienkārši meklē savas tās opcijas, bet viņi cenšas sagriezties trīs turi augšā un izspēlēt no turienes.
Kādā trīs tur var neutralizēt?
Tāpat neļaut sagriezties viņiem uz trīs tur, lai viņi stāv. Ar uzbracēju neļaut sagriezties, bet ja ir sagriezušies, nu tad jābūt nojām līnijās, un tad, kad cenšas no augšu viņu mest vai kaut ko darīt, tad jābloķē metienu. Un, protams, ja rip iziet cauri, tad lai, nu, viņi nepieliek vārtu priekšā, jā, un lai mēs būtu pirmie pie atlēgošām ripām, nevis viņi.
Viņiem ir izteikts pirmais vārds, kāds ir viņu vājās vietas?
Tā kā vājās, tas Čels labi spēlē visu turnīru. Tā kā nav viņš augumā ražins, tā kā, bet izslido no vārtiem un spēlē agresīvi, tāpēc tam ir, ja vārta var uzreiz uzmest, jā, augšā, bet ja nē, tad viņš nāk agresīvi ārā, un tad varam atdot piespēli. Tur vārti diezgan brīvi paliek.